habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina oo bisha Febraayana ee tahay 15 sannadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 taleefoonada gacanta iyo boga v o a somali.com. idaacadda habeennimona waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan amniga magaalada Kismaayo.
Horta qaraxyadu waa kala nooc qarax, waa qarax caadi ah oo nimanku ay ku talagalaan inay intay fursad u helaan ay meesha ka fuliyaan. Qaraxna waa qarax macmilaho gacan ku samayso dadka lagu argagixinayo. Qarax caadi ah, weli ma soo dhicin. Gaadhiga dugsiga agtiisa qaraxu laleehu ku dhacay, waxba ma gaarin, cidi wax kuma noqonin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo magacaabay xubno ka mid noqonaya guddiga doorashada ee maamulkiisa.
si aad la socotaan, guddiga doorashooyinka Puntland wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood. madaxweynuhu wuxuu soo magacaabaa 5, ra-iisul baarlamaanka wuxuu soo magacaabaa 4. halkaana maanta waxaan ku soo gudbinay 5 xubnood ee madaxweynuhu magacaabayay iyo xogayihii guud ee guddiga.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. duqayn dhinaca cirka ah oo ka dhacday dalka Suuriya ayaa waxaa ku burburay dhakhtar ay maamusho hay-adda MSF, waxaana ku dhintay ugu yaraan 7 qof. hay-adda MSF ama dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa sheegtay in dhakhtarkan uu ku yaalay deegaanka Macaratu Nucmaan, waxaana ay hay-addu xustay in 4 gantaal lala beegsaday. 8 ka mid ah shaqaalihii dhakhtarka ayaa la leeyahay ilaa iminka, sida ay tilmaantay hay-adda dhakhtarkaasi maamulaysay ee MSF. isbitaalkan ayaa waxaa yaalay 30 sariirood, waxaana ka shaqeynaya 45 qof. hay-addu ma sheegin cidda weerarkan cirka ah fulisay. hase ahaatee, hay-ad kale oo ka shaqeysa xuquuqda aadamaha islamarkaana u kurgasha arrimaha dagaalka Suuriya oo xarunteedu ay tahay London ayaa sheegtay in diyaaradu ay ahaayeen diyaaradaha duqeynta fuliya kuwa ay leeyihiin ciidamada cirka ee Ruushka.
caawiye aada ugu dhow madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu sheegay in uu aada ugu rajo weyn yahay in wadahadallo toosa uu dhex mari doono dowladda iyo ururka Taalibaan ka hor dhammaadka bishan, iyadoo aysan jirin wax shuruuda oo labada dhinaca. dadaallo ayaa socdo ku aadan in la shaaciyo goobta uu kulankaasi ka dhici doono. waraysi gaara oo v o a da siiyay danjiraha Afghanistan ayaa dhowaantan loo magacaabay Pakistan. cumar zakhwiila ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inay kala shaqeynayaan doorkooda wanaagsan ee Pakistan ay ku leedahay wadahadalladaasi nabadeed inay hirgelaan.
booliska dalka Uganda ayaa saacado kooban xabsiga u taxaabay hogaamiyaha mucaaradka Uganda Kizza Besigye oo u tartamaya xilka madaxnimada Uganda. goobjoogayaal ayaa sheegay in booliisku ay qiiqa dadka ka ilmeysiiya ku furtay isku soo bax ay lahaayeen taageerayaasha Besigye, kuwaasi oo isku soo baxay meel ka mid a caasimada Kampala. hogaamiyaha mucaaradka ayaa sanadihii lasoo dhaafay marar badan la xidhay isaga oo hogaaminaya banaanbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne Yoweri Museveni. doorashooyinka guud ee dalka Uganda ayaa lagu wadaa in Khamiista loo dareero, taasi oo lagu soo dooranayo madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka iyo weliba xubnaha golayaasha deegaanka ee dalkaasi. madaxweyne Museveni ayaa tan iyo 1986-kii hayay xilka madaxtinimada ee dalka Uganda.
meedka xaakimkii 79 jirka ahaa ee ka tirsanaa maxkamadda sare ee dalka Mareykanka Antonin Scalia ayaa loo soo qaadayaa gobolka Virginia iyadoo laga keenayo Texas, oo ah halkii uu si lama filaana ugu geeriyooday sabtidii hore. Scalia oo isagu dalkan u shaqeynayay qaybta maxkamadda sare ama cadaaladda ugu sarreysa muddo 30 sano ku dhowaada, waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa nin si xooggan ugu ololeeya macnaha uu ka dhigan yahay dastuurka dalkan Mareykanka ee 230 jirsada iyo mabaadiida ku qoran. laakiinse dooda siyaasadeed ku saleysan cidda bedelaysa ayaa weli socota, iyadoo ay ku soo beegmaysa geeridiisa sanadkii ugu dambeeyey ee xafiiska uu ka sii baxayay madaxweynaha talada haya ee dalkan Mareykanka ee Barack Obama, iyadoo sidoo kalena ay socdaan olole doorasho aada u kulul oo dhinacyada xisbiyada u dhexeysa musharaxiintooda.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. saraakiisha ciidamada ammaanka ee magaalada kismaayo ayaa sheegay in ay xaqiijiyeen ammaanka guud ee magaalada kismaayo kadib qarax miino oo sabtidii ciidamada burundi ee ka tirsan amisom ee ku sugan magaalada kismaayo lala eegtay. ciidamada booliska ee maamulka jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeeyey xaafadaha magaaladaasi ka waday howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada kismaayo. taliyaha ciidamada booliska jubbaland korneel gabowe xasan barre ayaa xaaladda ammaanka ee magaalada kismaayo waxa uga warramay wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed.
magaalada kismaayo amnigeedu waa boqolkiiba boqol uu sugan yahay. waxaa si buuxda oo weliba aan ku faahfaahinayo amnigeedu uu sugan yahay. waxaa sugay ciidamada amniga oo iskaashanaya waa kuwa booliska iyo nabad sugidda. dhammaanba magaalada amnigeeda waa wax la dareemayo, shacabka ay dareemayaan, ciddee martay ee timaada ay dareemayso, cid walba oo xataa soomaaliya joogta oo ka waraysa jubbaland ay dareemayso weeye nabadgelyadeedu.
taliya maadaama aad tiri amniga magaalada waa boqolkiiba boqol, laakiin mararka qaar waxaa jira dhacdooyin ka dhaca magaalada.
Horta dhacdooyin way dhici oo dhacdooyinka dee hadda daraad oo kale mid adeer anu ahaa maraykanka lagu dilay, wax dilayna ilaa hadda waa la garan laaya. waa ninkii adduunka ugu weynaa ninka meeshiisa wax lagu dilayo. annagoo weliba hadda cusub oo dadaalayna oo maxaanku yidhaahday weliba dowlad cusub oo horumar inaan gaadhna rabna, hadde marmar wax way dhacayaan kismaayo, laakiin waxsa marmarkaas oo weliba aan buurnayn, laakiin ma jiraan wax hadda la dhihi karo waa waxaa ka dhaca kismaayo lama dhihi karo sideedaba.
ciidamada burundi maalmo ka hor qarax ayaa lagula eegtay xaafadda viafmadow. waxaa kaloo sii jiray in dugsigii nawaaxiga dugsiga tababarada booliska iyaguna qarax la geliyey. sidee marka magaalada uga holgashaa?
Horta qaraxyadu waa kala nooc. waa qarax caadi ahoo nimanku ay ku talagalaan inay intay fursad u helaan ay meesha ka fuliyaan. qaraxna waa qarax macmilahoo gacan ku samayso dadka lagu argagixinayo. qarax caadi ah weli ma soo dhicin. gaadhiga dugsiga agtiisa qaraxu laleeyahu ku dhacay waxba ma gaarin, cid wax kuma noqonin. wax un iska qarxay oo aan dhihi karo ma ahayn qarax baan ma ahayn baan dhihi karaa. tan burundiga lala beegsadana iyadana maxaanku yidhahday cid wax ku gaadhay ma laha. waa wax shacabka lagu argagixinaya mooyaan ma aha qaraxyo saas ma aha.
ka waran wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamada booliska iyo shacabka ku nool magaalada kismaayo.
boqolkiiba boqol shacabka jubbaland iyo ciidamada boolisku waxaa ka dhexeeya xidhiidh wanaagsan, waxaa ka dhexeeya wada shaqayn wanaagsan, waxaa ka dhexeeya wadajoog fiican, waxaa ka dhexeeya xidhiidhka cadowga oo maxaanku dhahday oo ay mid ka yihiin, waxaa ka dhexeeya isdhexgalka bulshada iyo booliska. waa isdhexgaleen, waa wada shaqaynta. qaabkan wada shaqayn lahaynna waa laamahan u samaynay xaafadaha iyo maxaanku dhahay rueg la shaqeeya jira dadka shacabka oo qaabka cadowga, qaabka nabadgelyada, qaabka shacabka laftiisa in la kala celiyaa loo baahan yahay. si kasta waa wada shaqayntooda waa boqolkiiba boqol.
ma samaysaan marka oo booliska shacabku ma dhexgalaa oo wixii dhib oo shacabku ay qabaan ma ka warhaysaan?
nacam ha, waxaan ka warqabnaa dhammaan shacabku wuxuu qabo xaafadaha. hadday biyo la-aan jirto, hadday wasakh jirto oo nadaafad la-aan ay jirto, hadday maxaanku dhahay baahi ay jirto, hadday kaamam jiraan, intaba waan la soconaa.
taliyaha ciidamada booliska jubbaland korneel gaboobe xasan barre oo magaalada kismaayo ugu warrameeyey khadar maxamuud xareed. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a.
madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa magacaabay guddi kumeel gaar ah oo doorashooyinka puntland qaybtii ugu horreysay si wadaya xilli siyaasadda puntland ay ku sugan yihiin in ay hirgeliyo nidaamka asxaabta badan. nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray garowe.
qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha puntland galabta ayaa lagu shaaciyey guddiga doorashooyinka puntland gaar ahaan shanta xubin iyo xogaynta oo alaba madaxweynaha puntland uu magacaabo. afhayeenka madaxtooyada cabdulaahi maxamed jaamac quraan jacal ayaa sheegay in maanta ay soo saareen guddigii doorashada si loo furo waddadii dimuqraadiyadda puntland mar kale.
waxaa la magacaabay xubnaha guddiga doorashada puntland: kow cabdulaahi cali nuur, labo maxamed cabdille faarax, saddex naciimo cabdiraxmaan guuleed, afar axmed maxamed cali, shan maxamuud soofe حسن إيو حكيها قدقة أو أه محمد سعيد عمر حكينت قدقة
بانكا بارلمانكا يالا قسوغا يالا مستركا قدقة ونغونا يساقال حمناد
سي الله سعطان قدقة دور شوكة بنتلا وحكاكو بين يساقال حمناد مدحوينو حصومك عابا شن فاس البارلمانك حصومك عابا أفر هل كان ما انتو حكسو قد بنا شنتي حمناد مدحوينو مقا عابي يي حكيه قدقة
مقا عبستان يا ماني ساحل لددك كودقا بنتلا يسوغيين إن مركلا لأنبقى هذا ندامك أعزابتا إيا دور شويكا مدحا بنام نوح موسى برجاب في أولي قرولي
واحدة سعودالك إيا دالك إسويدان أيا بينيسي إنين صومالي أح أو بشي جان وريجي استي فال ديل أح أي دادي ستهيشان يتبنجير ninkan oo dacwadiisu ay ka socoto magaalada Gothenburg oo uu ku dilay gabadh 22 jir ah oo ka shaqeynaysay xero qaxooti ayaa waxa la ogaaday in da'diisu ay tahay 18 sano isla markaana uu dalkaasi ku muuntaysan karo xabsi daa'in hadaba wariyaha VOA ee magaalada London Ridwan Haji Abdulwali ayaa arimahan waxa uu ka wareystay Ikraan Cali Kaar oo ah saxafiyad ku nool magaalada Gothenburg ee dalka Sweden
aan aad iyo aad Ridwan gabadhan waxa la oran jiray Alexander Mashar waxay tahay gabar waddanka ku dhalatay ku kortay meeshaas ayayna ka shaqeynaysay bartamihii bishii January inuu soo dhaafnay ayaa wiilkan dhalinyarada Soomaaliga ahi oo midi wata asagay wiilka loo sida wararka ay sheegeen dagaal ku dhaxmaray xarunta dhexdeeda gabadha warkeedu waxay ka nacaynaysay labadaas wiil Nasiib Xumana iyada ayaa markii dambe ee midida u dhabarka kaga dhuftay
dacwada dabcan way bilaabatay waxana soo baxaya in la leeyahay da'diisu way ka weyn tahay 15 sano jir oo waxa suuragal ah inuu 18 sano jir ama uu ka weyn yahay taasna waxay sabab u noqon kartaa inuu xabsi daa'in oo mutaysta maadaama uu dil geystay arrimahaas maxaad kala socotaa
sidoo waa sida uu sheegtay horta wiilkan dhalinyarada ahi waa wiil Soomaaliya waxana dadiisu ay ahayd markii magaaladoonka codsanay in uu jiro 15 sano laakiin laanta socdaalka waddankan ay qoxiga qaabisha waxay sheegtay in dadiisu aanu ka yareyn 18 sano oo halkii markii hore asagu u dhashay ama dad u qornayd bay ahayd inuu dhashay sanadkii 2000 marka waxa ay way taagan yihiin ma aha nin dad uu sheegtay jira waa uu ka weeyay asaga hadda haatan baaritaan xagga caafimaadka ayaa ku socda oo waxa loo gudbiyay dadka xanuunada maskaxda qaba oo halkaas ayaa hadda baaritaankii loo gudbiyay mana uu soo baxay wax natiijo ah laakiin waxay isku raacsiyeen intooda badan inaanu ahayn qof caafimaad qaba marka uu falkaas geysanayay
waa gartay maxay arrintan marka saameyna oo ay ku yeelan kartaa dadka magangelya doonka ah ee dalkaasi ku soo kordhayay muddooyinka ugu dambeeyay waxaan la soconaa in ku dhawaad 460,000 oo qaxooti ah dalkaas ay soo gaadheen marka se looga arkaa dalka Sweden dhacdooyinka noocan oo kala ah saameyn sama ku yeelanayaan dadka qaxootiga
dabcan Ridwan horta wiilkan dacwadiis wiil way socotaa dacwada xereelee wuxuu codsaday in bishan 25-keeda marka dib loo furo ciqaabtan halkeeda ay ka socoto tali inta go-aan laga gaarayo laakiin dacdooyinkan haddabtan waxa uu culays weyn marka uu ku keenayaa dadkii magaaladoonka ahaa ee waddankan kusoo qulqulay oo haddaba qaarkood dejiyay xeryo qaxooti oo waddankan Sweden weligeedba ka dhicninteedhooyin loo dhiso meel xilligana qabo lagu jiro marka waxaan fahmi kartaa culays aad u fara badan inuu arrintan uu ku keenay ayna badatay maalintan dadkan kaliya socodka ah oo nafirkooda dhibaatooyinka ay geysanayaan maalinba waxaad maqlaysaa dhibaatooyin bay geysteen maalinba waxaad maqlaysaa nafirkooda culays baa saaran oo waxa aada loo guba xeryaha qaxootiga hadda lagu hayo iyo guryaha gobolgaarka la dejiyo ayaa wax aada loo qabasiya dab si aanay meeshaba u sii deganaanba marka culayska xataa qaxootigu saaran ma aha mid aada u sahlan fidwaan ow
dadka soomaalida gaar ahaan ee ku nool Gothenburg oo kale oo adigu aad ka mid tahay ama guud ahaan dalka Sweden dhacdooyinka noocan oo kale ah say u arkaan iyaga saameyn gaar ama ku yeelatay
kama duwana runtii dhacdooyinka kale sida gaarka u dhaco laakiin tan iyaga hadda naxdinta ku ayaa waxay tahay ninka falkan geystay inuu yahay nin Soomaaliya marka marba dad Soomaali tahay adigu culayskaagu iyo sumcaddu lagaasi dilaa waa halkeedii waxaan xataa ridan aan kugu darayaa sanadkii hore dabeey qadiisi waxa saas oo kale uu dukaan laga adeegto ma taqaanaa dowladka magaalada Stockholm ee wiil elektriyana waxa uu ku jiray gabar Swedish oo mindi uu ku diray marka nin kastoo madow iyo qof kastoo dhibaato geysta waad fahmi kartaa culayska ay leedahay iyo sida farta loogu tilmaamayo dadka ajnabiga ah
Ikraan Cali Kaar oo ah saxafiyad ku nool dalka Sweden oo khadka telefoonka ugu wareemisay wariyaha VOA-da Ridwan Haji Abdulwali oo ku sugan studio VOA-da ee magaalada London halka ka dhigaysanaysana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
magaalada Djibouti ee jamhuuriyadda dalka Djibouti waxaa maanta ka furmay shir weynihii labaad ee midowga baarlamaanka Afrika ee leegaga hadlayo wax ka qabashada dhibaatooyinka tahriibka. Munaasabadan oo lagu qabtay xarunta baarlamaanka Djibouti ayaa waxaa ka soo qayb galay 15 dal oo ka kala yimid daafaha qaarada Afrika dadkooda iyadoo aynan ka soo qayb gelin xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Anku celiya halkaas 15 wakiilo dalal oo ka kala yimid daafaha qaarada Afrika iyadoo aanay ka soo qayb gelin xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, inkastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay aad u tahriibaan. Hadaba Maxamed Yuusuf Qumane oo kamida xildhibaanada Djibouti ayaa wariyaha VOA-da ee Djibouti Ridwaan Ramadaan Muuse uga waramay nuxurka dhibta ee shirkan loo qabtay.
Horta shirkan waxa maaragtay aan isku yimiday union parlementaire wax leeyahay oo midowga Afrika bal xildhibaanadooda maaragtay halkan isku yimiday Djibouti isku yimiday oo ku shiraya laba cisho oo ka hadli doona saameynta ay ku leedahay tahriibku dhaqaalaha wadanka wadamada Afrika oo iyo dhibaatooyinka haysta dadkan muxuu aha tahriibaya si maaragtay si xaqoqoysaankooga iyo muxuu aha xeerarkooga loo ilaalin lahaa buu ujeedada maaragtay fadhigan Djibouti laga hadlayo uu yahay. Marka saameynta uu ku yeelanayo dhaqaalaha wadanada Afrika waxaa aragnaa dadkii inay maaragtay Afrika ay rabaan inay ka wala baxaan amba adduunada maaragtay taayaha daran amba taayahu hooseyso inay ka baxayaan wadanadoodii ay tagayaan wadano maaragtay muxuu aha amba Yurubta amba Mareykanka amba Aasiya wala baxaya. Marka waxaan
marka xildhibaan iyara adoorali aadan ka dhexgalo maxay xildhibaanada shir isugu yimaadaan ee ku kulmaan xildhibaanada Afrikaanku maxay ka qaban karaan arrimaha taariikhiga?
Horta xildhibaanadu waxaad ogaataa inay matalaan maaragtay wadan kastiba dadka ku nool dadkooga inay matalaan, waxay dad bay matalaan dadkaasi maaragtay saameystooda dhibaatooyinkooga hagaagooga maaragtay bay u shaqeeyaan xildhibaanadu. Marka dhibaatooyinka wadanka soo Afrika haysata ka haysata gaar ahaan barakaca amba maaragtay qaxa dadku ay qaxayaan in dee aan ogaano halkay taagan tahay dhibaatooyinka ku haysta dadka ay arkaan inay nooga sheekeeyaan amba inaan maaragtay aan ka wala sheekaysano oon u doondoono sidii maaragtay loo daweyn lahaa amba si maaragtay dhibaatooyinka laga kasoo baxa si maaragtay loogu doodoon lahaa dawo amba maaragtay xeerarkooga loo adkeyn lahaa. Imika waxaad aragtaa dadka barakacaya amba dadka maaragtay qaxaya in ay maaragtay ay dhibaatooyin badan ay ku qabaan dhoofkaas ay dhoofayaan iyo koo lugeynaya iyo koo dhibaatoonaya iyo koo markab raacaya iyo koo maaragtay doon la dumayso. Markaas si maaragtay looga gudbi lahaa si kalo qayaxan oo dariiq leh oo xeerar lena ay maaragtay aan u sameyn lahayn wadanada kale ee Yurubna aan maaragtay aan kula sheekaysan lahayn aan baad wadamada maaragtay horumaray si maaragtay xeerar aan u sameyn lahayn iyo wadiifad maaragtay buuxda ay u heli lahaayeen dadka muxuu aha qaxaya. Midda kale waxaa su-aasha kale taalan waxa weeyaan horumarka saameystu ku leeyahay barakacan maxay tahay in maaragtay laga gudbo amba maaragtay in maaragtay la helo dhaqaale la kobciyo sidii dhaqaalaha wadanka dadku ay ka baxayaan loo kobcin lahaana iyaduna waxa weeye waa dariiq kale oo in la hagaajiya la xoojiya waayo waxa weeye dadkani amba waxay ka dhaqaale ka soo baxsanayaan amba waxay ka baxsanayaan dhaqaale dariiq ka baxsanayaan amba waxay ka baxsanayaan nolol bay raadinayaan noloshooda halka wadankay joogan ba hadii lagu geeyo in wadamada la xoojiyo dhaqaalahooga xeerarkooga in la xoojiyo nabasug ninkooga in la xoojiyo si nin kastaba wadankiisa uu aamini karo si nin kastaba wadankiisa wax uga sameysan karo uu aayana uga yeelan karo wadankiisa gudihiisa.
Maxamed Yuusuf Qumane oo kamid ah xildhibaanada Djibouti ayuu kaasi ahaa wuxuuna u waramay wariyahayga dalkaasi Djibouti Ramadaan Muuse.
halka dowladdiisa nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa doonaya isbeddel in lagu sameeyo hoggaanka Mareykanka ee gobolka Asia ee kulaala badda Pacifica, waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay ee uu Mareykanku sidaasi yeelo muddo sannado badan ah. Madaxweyne Obama ayaa arrintaasi kaga dhawaaqay ama kaga dhawaaqi doona shir madaxeedka dalalka toddobada ah ee ku bahoobay ururka Asian ee uu ku martigelinayo gobolka California. Wariyaha VOA-da Mari Ali Salinas ayaa warbixintan soo dirtay, waxaa inoo soo koobaya wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan.
ajendaha shirka ka dhacaya goobtan quruxda badan ayaa ah mid aan sidaasi rasmi u sii ahayn, hase yeeshee hoggaamiyasha ayaa ka doodi doona qodobo xasaasi ah oo dabdhexaad u ah dheelitirka istaraatiijiga ah ee Maraykanku uu ka sameynayo gobolka Asia Pacific. Maraykanka ayaa u arka kulguglahaanshihiisa dalalka ku buhobay ururka ASEAN inuu muhiim u yahay mustaqbalkiisa amniga iyo ka dhaqaale. Gobolka Koonfur Bari Asia ayaa maraya xilli dhaqaaluhu aad u korayo iyo xilli ay xiisaduhu samada isku shareerayaan. Taasina waa to Obama oo madaxda dalalkaasi ugu boorinayo inay qaataan xeerar iyo mabaadi hubaal ka dhigaya in dal walba uu danihiisa u raacdo si sharciga ku dhisan nabadina ay ku dheehan tahay. Daniel Russell waa kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha gobolka Bariga Asia iyo Pacifica.
In a cohesive ASEAN helps secure stability and growth that's built around
ASEAN oo midaysani waxay kaalin ka geysanaysaa ilaalinta amniga iyo korriinka, kaas oo ku dhisan danguud, qaynuuno iyo cadaalad. Waxay dalalka awoodda leh sida Maraykanka iyo kuwa kale u ogolaanayaan inay isu tanaasulaan sidii kuwa iskaashi ka dhexeeyaan ay u dhaqmaan. Waxay gobolka South East Asia ka hor joogsanayaan inuu noqdo meel xiisadii ka jirto amaba meelo ay dagaalo ka dhacaan, ayuu yidhi. Aqalka cad ayaa gobolkaasi ku sheegay inuu yahay wadnihii Asia Pacific. Ururka ASEAN waxa uu ku sheegay inuu yahay meel wacan oo lagu dhisi karo kaabayaal lagu xalliyo arrimo kala duwan. Hal arrin oo aata xiisadda ugu weyn dhalisa waa muranka xadka ee badda South China Sea. Baddaasina waa mid ka mid a marinada ugu isu socodka badan ee dunida. Kulanka ayaa sidoo kale lagaga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dhinaca argagixisada, amniga internetka iyo isbeddelka cimilada. Saraakiil ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa sheegay in Obama uu marti gelinayo shir madaxaadkani uu rajaynayo inuu sameeyo qorshe hawleed inta lagu guda jiro sanadkiisa ugu dambeeya xafiiska si uu u sameeyo isu dheelitir dheeraad ah oo ururka ASEAN la xiriira. Waxa uu rajaynayaa intani ay fariin u dirta maamulka mustaqbalka imanaya, fariintaas oo ah in dadaal sidan oo kale ah looga baahan yahay si loo hubiyo hoggaanka Maraykanka ee gobolkaasi 10 sano ee soo socda.
warbixintii wariyaha v o eda maria ali salinas waxaana inala socodsiinayo inoo soo koobay maxamed cabdi xasan sandheer, halkaad kala socoteenna waa v o a.
allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho qarax lagu dilay muxudiin maxamed xaaji ibraahim oo wasiir gaashaandhig kasoo noqday xukuumaddii Nuur Cadde, xildhibaanna kasoo ahaa baarlamaankii dowladdii Cabdiqaasim, haatanna ahaa la taliye la shaqeeya baarlamaanka Soomaaliya. Qaraxan oo la sheegay in gaarigiisa lagu soo xiray ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka isbitaalka Xanaano ee ku dhow isgooyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay nin oday oo gaariga isaga la saarnaa. Hadaba wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa dilka marxuumkan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha xisbiga la magacaabay ee kulan Cabdulqaadir Maxamed Cusmaan. Cabdulqaadir, barnaamij
inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. maanta waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay marxuum muxidiin maxamed xaaji ibraahim, gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulan. waxa uu ahaa jiray wasiirkii difaaca xilligii Nuur Cadde, waxaa kaloo soo ahay wasiir dowle xilligii Cabdiqaasim iyo xildhibaan golaha shacabka ka tirsanay carf. wuxuu ahaa nin nabadda u taagan oo baryahan iyo maalmahan ku howlanaay nabadaynta gobolka Shabeellada Hoose. runtii uu kasoo jeedo door weyn weyn ayuu ka qaatay. wuxuu ahaa nin ku dhashay magaalada Muqdisho, waxaana uu aada isugu xiri jiray dadkii asxaabta ahay dalka ayuu ku joogay intii dhibaatadu ay socotay. intaasna nabadda iyo horumarka ayuu ka shaqeynayay. miyaha
sharxaad waxaad iga siisaa haddii uu jiro in qarax lagu xiray ama qarax wadada dhinaceeda lagu aasay, waxa ilaa hadda aada maqasheen muxuu yahay?
wax ka qarxeen ma naqaana anaga arrimahaas. waxaa yaqaana ciidamada boolis ayaana baritaanka rujiifa ayagaa sheegi doono waxa uu qarxayahay, noocuu yahay, iyo sida loo xiray. laakiin waxaa lagu dilay gudoomiyaha qarax ee garigiisa gaaray oo asaga gaaray uu sidaas u geeriyooday. marka inta aan anaga hadda hayno intaas waaye. inta ka badan iyo say wax u jiraan iyo say wax u dhacaan waxaa gacanta ku hayo booliska Soomaaliya, iyagaana ka sugaynaa riboort inay naga siiyaan siday wax u dhaceen.
marka
dadkii dembiilayaasha ahaayna gacanta ay kusoo dhigaan oo maxkamad la horgeeyo oo ay qaataan waxay mudan yihiin.
marka weerarka xaguu ka dhacay haddaad noo sheegto iyo saacadda weerarka uu dhacay?
waxaa ahayday duhuradii xilligii ka horeeyay. waxaan aniga joogay golaha baarlamaanka markii laysoo gaarsiiyey.
waxaa la keenay geeskiisa xarunta CID-da, kadibna waxaa la keenay cusbitaalka Madiino oo aan hadda ku sugannahay. Marka qarax xoogan oo dhinaca baabuurka uu ka waday ayaa haleelay gudoomiyaha. Dhinaca kale waxaa la saarnaanin, waxaa lay sheegay inuu dhaawiciisu fudud yahay. Ninka la saarnaayo nin oday ahaa sida lay sheegay.
Marka ninka odayga ahaa waa nin aan wax xil ahayn buu ahaa oo aan meelna ka tirsanayn, xisbigaaga kama uusan tirsanayn.
Kama tirsan nin odaya oo qaraabo inuu gudoomiyaha la yahay aan filayo sidaas ayay ahayd sida laygu sheegay.
Isaga sidee baxuga naxariisto
jannadii fardoomsane Allaha ka waraabiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisana iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan xubnaha xisbiga kulana Allaha sabr iyo iimaan ka siiyo.
Haddaan mar kale kugu celiyo aan ku weydiiyo, haddaad la socoto qaraxa magaalada Muqdisho waaweynta, xagee buu ku qabsaday marxuumka dhintay?
Magaalada Muqdisho waxaa eriyada number afar waa qaraxa meesha ka dhacay. Marka sidaa ayaa lay sheegay eriyada number afar
waa tahay. Ma xarunta xisbiga u socday mise howlo gaar ah oo isaga iyo u gaar ah buu markaa ku socday haddaad la socoto?
Waxaa uu joogay oo saaki aniga kaga tegay xarunta xisbiga oo qabanqaabadii shirweynihii xafladii sanad guuradii koobaa ee xisbiga ay ka socotay. Marka xarunta xisbiga markaan ka tegay kadib gudoomiyaha meeshu aaday iyo tafaasiishaas ama faahfaahinteeda ma helin, laakiin eriyada uu xisbigu ku yaalana waaye eriyada number afar oo wuxuu ku yaalaa wadada Kalex iyo wadada Makal Mukarama meesha iska galaan. Marka isla eriyada xisbiga uu ka dhow yahayna waa faras magaalaha magaalada Muqdisho hadda, oo number afar waa meel aad iyo aad muhiim u ah. Marka eriyadaas weeyaan sida laygu sheegay meesha uu qaraxu ka dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cusmaan Cabdulqaadir Barnaamij oo isagu ah gudoomiyaha xisbiga magacbaxay kulan, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington.
Haatana dhegeystayaal, in kuwada nasan codkii fanaankii Sidi Cali Winka iyo heeskiisii Dabka Maan ku Dhaca.
Thank you.
habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da ciddii ay seegaan barnaamijyada idaacadda ka baxaya dib waxay uga dhageysan karaan websaitekeena v o a somali com haatanna qaybihii dambe idaacadda ayaynu soo gaarnay qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid iyo labo aan idiin akhrina iyagoo ku celisa
duqeyn dhinacirka ah ayaa ka dhacday dalka suuriya waxaana ku burburay dhakhtar ay maamusho hay-adda m s f waxaana ku dhintay ugu yaraan 7 qof hay-adda m s f ama dhakhaatiirtan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in dhakhtarkan uu ku yaalay deegaanka mucaaradka nacmaan waxaana hay-addu ay xustay in 4 gantaal lala beegsaday 8 ka mid a shaqaalihii dhakhtarka ayaa la la'yahay sida ay tilmaantay hay-adda dhakhtarkaasi maamusha hay-addu ma sheegin cidda weerarkan cirka fulisay hase yeeshee hay-ad kale oo ka shaqeysa xuquuqda aadamaha saldhiggeeduna u yahay dalka britain ayaa sheegtay in duqeybtani ay ka dambeeyeen diyaaradaha dagaalka ee ruushka
caawiye aada ugu dhow madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani ayaa waxa uu sheegay in uu aada ugu rajo wan yahay in wadahadallo toosa ay dhex mari doonaan dowladda iyo ururka taalibaan ka hor dhammaadka bishan iyadoo ayse jirin wax shuruuda oo labada dhinacba ay keeneen dadaallo ayaa socda ku aadan sidii loo shaacin lahaa goobta kulankaasi uu ka dhici doono wareysi gaara oo uu siiyey v o a da danjiraha afghanistan ee dhowaantan loo magacaabay pakistan cumar zakhwilwal ayaa waxa uu sidoo kale sheegay ama uu ka shanqariyay doorka wanaagsan ee pakistan ay ku leedahay wadahadallada nabadeed ee labada dhinac
booliska dalka uganda ayaa saacado kooban xabsiga u taxaabay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi kiza besiji oo u tirsamaya xilka madaxtinimada uganda goobjoogayaal ayaa sheegay in booliisku ay qiiqa dadka kaga ilmeysiiyey ku furtay isku soo bax ay lahaayeen taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka kuwaasi oo isugu soo baxay caasimada kambala hogaamiyahan ayaa sanadihii lasoo dhaafay marar badan la xidhay isaga oo hogaaminaya banaanbaxyo oo looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne yoweri museveni doorashooyinka guud ee dalka uganda ayaa lagu wadaa inay khamiista loo dareero taasi oo lagu soo dooranayo madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka iyo weliba xubnaha golayaasha deegaanka madaxweyne yoweri museveni ayaa tan iyo sanadkii 1986 waxa uu hayay xilka madaxtinimada ee dalka uganda
meydka xaakimkii 79 jirka ahaa ee ka tirsanaa maxkamadda sare ee dalka mareykanka antonin scalia ayaa loo soo qaadaya gobolka virginia ee hoygiisa iyadoo laga keenayo taxis oo ah halkii si lama filaana ugu geeriyooday sabtidii hore scalia oo isagu dalkan u shaqeynayay 30 sano xilli ku dhow maxkamadda ugu sarreysa waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa nin si xoogan ugu ololeeya macnaha uu uga dhigan yahay waddankan mareykanka dastuurka 230 jirsada iyo mabaadi'da ku qoran laakiinse dooda siyaasadeeda ku saleysan cidda bedeleysa ayaa weli socota iyadoo ay kusoo beegmayso geeridiisa sanadkii ugu dambeeyey ee xafiiska uu ka baxayo madaxweynaha dalka mareykanka ee talada waqtigan haya barack obama iyadoo ay socdaan olole xoogan oo doorasho habeen wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban wariyahayaga magaalada muqdisho seenab abuukar maxamed ayaana inoo haysa
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban heshiis lagu horumarinayo howlaha caafimaadka soomaaliya ayaa wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya waxay dhowaan la saxiixatay hay-adda w h o iyadoo meelaha qaar dowladda ama maamulada dowladda ka tirsanaanay gacanta ku haynin haddaba qorshahan sidee waddanka oo dhan uuga faa'iidaysan karaa waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qaybgalaya canab cabdulaahi xaashi iyo sahre maxamed amiin oo labaduba ka tirsan bulshada rayidka waxaana hadalka ku horeysay sahre maxamed amiin
heshiiska ay kala saxiixdeen dowladda wasaaradda caafimaadka iyo w h o aada iyo aadaan ugu faraxsanahay barkee wax badana loo baahan yahay khaasatan haweenka iyo caruurta aada iyo aad ay uga faa'iideysaayeen barnaamijkaas wax badan buu soo kordhin doonaa barkee ilmaheenna waxay u baahan yihiin tallaal hadda waxaa la sheegaya kiisas meelaha laga helay oo dabaysha ah waxaa kaloo jiro gabdhaha umulaaya ama kuwa xanuunada caafimaadka qaba oo qaaska ah waxaasoo dhan ka faa'iideysanaya
waxaan siinayaa canab cabdulaahi xaashim aragtidaada heshiiska wasaaradda caafimaadka ee w h o
ما شاء الله ووحفي عن هشيس كأي وتصحيحين WHO أي وزارة عافيماتك وحوين وقبان كرا لكن وحوين إلا ينتهي باهي انتهى يدبولي كرا سويدين تواتاس وأيوة دول ككلية هو مجال هذا غير كذا دريال عف مدو على جهاز تجوبة عف مدو بدنا كفر وحلو بهاي هي جوبة هفوق وعف مات كهيسن وأن دريال كعف مات هيسنين وأن لهن حتى MCH وأن لهن حتى جوبيرو عف مدو دريال عف مدو لوقب تحت أن لهن إلا جرسي dowladda waxaan leeyahay marka hore wasaaradda caafimaadka waxaan leeyahay marka hore waa inay soo dhaweeyay waa soo dhaweeynaayay waxa ay sameysay laakiin marka hore waa inay intaanay talaabtaas qaadin talaabka horeysa ay sameysa waa inay aada dhulka ayo nabadiidka oo ka taliyaan waa inay maxaa liiraada ay sheegay wax ka qabata oo ay gogol nabadeed fidisa waa inay talaab horumar sameysa kadib wasaaradda caafimaadka iyo dowladda waxa ay wadaan iyo WHO waxaan qabaa inay wax weyn qaban karaan laakiin talaabta talaab ka horeysa talaabta sa qabato
Zahra Maxamed Basinaaya waad maqlaysaa aan waxay leedahay ka hor heshiiska waxay ahay dawladdu inay qaadato talaabooyin badan oo amniga lagu xaqiijinayo ma aha
talaabada waa sax waa la qaaday dawladda federaalka way dadaaleysa waxaan ku leeyahay hadaba waxa jira gobollo iyo degmooyin la xoreeyay bariyahan hadda weekan aan ku jirno gudahiisa haddana way sii soconayaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo dan intii la sugaayo daawadaas iyo intii waxaan ku leeyahay meeshii la xoreeyayba inay ay wal taga hadduu Ilaahay ka raali noqdo waa la sii furaa waxaan ku leeyahay dawladdu way dadaaleysaa inta tabarteeda ah
anab adan ku soo laabtay waxa tiray dadkoo dhan kama wada faa'iideysan karaan maxaysan adigu kula muuqanaysan dadka ka wada faa'iideysan kare
waa run sababta ugu horeysa horta waxay tahay hadda anaga hooyaanahay hooyo meel walba joogta waxaan dareemayna dhibaatada hooyada baadiyaha ama miyiga joogta ama dhulka aan dawladda gacanteeda ku jirin joogta inay dhibaateysan tahay maalin Ilaahay keeno ay si dhiba ay ku dhaleeyso oo ay si dhiba ay ku dhig baxayso aanay lahayn xitaa meel caafimaad oo markaas dhigi iyo loogu shubi karo ama xoolihi caafimaad loogu qaban karo marka saas daraadeed marka dawladda aniga waxaan qabaa marka ugu horeysa inay iyada ay marka hore ay dhulkaas gacanta ku soo ceshato markay gacanta ku soo ceshato inay hooshas qaban karto baahidaasna ay dabooli karto laakiin iyadoo aanan dhulkaas gacanta aysan ku soo qabanin waxay dawladdu dabooli kareysa ma jireyso
Canab waxay ku doodeysaa in barnaamijkan caafimaadka lagu horumarinayo inaanay dadka oo dhan ka wada faa'iideysan karin meelaha qaarkood dawladda ama maamulada dawladda inaanay gacanta ku haynin marka adigu taa sideed u aragtaa
maya u marko sababtoo ah dawladdu way dadaaleysaa waana la qabanaa waana la geynaa dow Ilaahay ka raali noqdo mar dhowna waxaan u maleeyahay inaysan jirdo in waxaan ku leeyahay la wada geyn doono meelaha loogu talagalay daawooyinkaas hadduu Ilaahay ka raali noqdo kana faa'iideysan doonaan haweenka iyo caruurta iyo dadka danta yar oo dhan
waxaa jira meelo la sheegayo adeegyada caafimaadka ee ka jira inay adag tahay haweenka uur kale hiyeena ay waayaan meelo ay ku umulaan marka qarkoodna ay dhacdo haween xilliga foosha ku jira inay daryeel caafimaad la'aan dartood inay u geeriyoodaan marka amni xumada markii horeba sababtay inaanay goobahaasi adeeg caafimaad gaarin soo wali ma taagno hadii aan Zahra su'aasha ku weydiyo
waa sax amni xumada way jirtay wadanka oo dhan ay ka dhacday laakiin hal maalin wiilkayga hadda sha maxamedna ahaada maahan in la dhaho gobol waxa hadda la sameeyay dowlad goboleedyo kuwa hore u jiray iyo kuwa hadda la sameeyayba way wada shaqeynayaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo ayaga sii banayn doona oo hawshi waxaan ku leeyahay meelihii in la xoreeyo la rabay kasii shaqeynaya ciidamo qaasi hadda tababarayeen wax wanaagsan u jeednaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo marka way gaari doontaa ayagaasaan dadaal ka sugeynaa dowlad goboleedyada inay xoreeyaan meelaha ku dhibayeen haweenka iyo caruurta aad iyo aad ifafaala fiican anoo muuqdo
ana ifafaalaha iyo rajada ay muujinayso Zahra ma ku muuqdaa
wallahi ma sha Allah waa rajaynayna horta taas inay dhacdo waana jecelnahay anaga wadankeena inuu horumar gaaro haweenkeenana daryeel caafimaad iyo caruurteenaba ay helaan daryeel caafimaad waana wax fiican laakiin aniga waxaan leeyahay hadda rajadaas ilaa iyo hadda wax weyn iigama muuqdaan laakiin Ilaahay waxaan ka toogayaa inay gaarto taas tan labaad Soomaali waxaan leeyahay Soomaali haddaan Soomaali nahay waa tii aan geedka wada fariisan jirnay waa tii aan anaga aan danteena iyo maslaxadeena aan ka talin jirnay yaanan anaga dowlada shisheeye inay noo furaan ay meel wada fariisiyaan anaga heshiis noo sameeyaan ay nooga shaqeeyaan yaanan ku fikirin waa inaan geedkii u noqon waa inaan daryeelka iyo danta dadkeena iyo danuhooda aan ku wada fulinaa marka taas kadib waxaa laga yaabaa dawladda inay wax weyn qabato digeedkii loo noqdo
muxuu ka dhigan yahay hadda isleedahay heshiiskan haddaan ku siiyo
والله هدا أنيق هرنا وأمشى هدا نوكسو إلينا يا وح وكد جنيه وين ومجيده أنيق أوفا إذا بدنا نمشي كإيمانه وايو إسبتال دي الدولة دي جوبي عف ما دي الدولة دي أن لحين كل جدوها هيستدد أو برواتي أه أو وحكرات سنة جوبي عف ما دي لغو تلاقلي ده كي مساكين تأه فري لغو مداوينا يو قف كان لعك هي سنين أسوان أن ما أنت هدي قف أما دي بوسو جار أما أي مدوك صور هذا أما يحبط صور هذا أسوق أنا أنت صور لعك أن ميسك لساين قف بني آدم وحكر قبنا مجر قابهن وجوبيه دولة ده إلى هن جرت لكن برواتي لو بدل أو أشخاص ده شخصيات جونية أي دنتو ده يكون فلنا يعني مركا أنا جهرنا وانكو وش هذا إذا أنا ما مجال ده أنا دولة ده طلاب أيسن قادم أو أنا دبل يسكون نقول oo aan dad wadaniyiin ah oo wadanimada ay daacad ka tahay leelin wax ay soo kordhinaysaa WHO iyo wasaaradda caafimaadka wax ay heshiis ay saxiixdeen ma jirto tii aan qaba laakiin in la dadaalan qaba oo la raadiyo xal loo raadiyo arintaas iyada
waxaan siinayaa Zahro
waxaan ka leeyahay walaashay waa run waa jirtaa in ay xarumada yinka dawladdu ay leedahay in bareefad hadda ay yihiin laakiin waxaan is leeyahay waxa ku kalifay daawo lama hayo wax yaro ninkaas doctorka oo waxaan ku leeyahay ama Nairobi ka raadshay ama lacag lagu keenay ayaa loo beeqaaminayay dadka soo dhibaatooyinka soo dhacdo laakiin maadaama hadda hay'adda caafimaadka adduunka heshiis lala galay waxaan u maleeyahay in laga gudbi doono oo wax walba free noqdoonaan sidaas ayaan ku rajaynayaa insha Allah
dawooyin badan baa leh
iyo adeeg caafimaad iyo amsi ajiyo iyo waxaan ku loo laga hirgeliyay dowlad goboleedada meelaha ay ka taliyaan iyo caasimadaba hadda waxa jirto in faa'iido aan hadda xal kale fiirsanay in tuulooyin la xoreeyay oo gobolka Shabeelada dhexa kamid ahaan arkayay tuuladaas anagu waan aqaanaa waxa ku ol jiray amsi ajiyeen oo waxaan ku leeyahay ilaa iyo 100 km looga iman jiray ka qaada jireen qofkina ku yaalo qofki dhaawac soo gaaro gabadha foolanaysa mid talaalka rabto oo xamilada mid cunugeeda talaalka u rabto ay ka wada qaada jireen ka furnaa jirta aad iyo aad ugu farxay xalay markaan arkay in ayadoo la xoreeyay gudoomiyaha gobolka oo ka qudbeynayo raashin loo geeyay marka saasay isu daba joogaysaa insha Allah guusha ay soo hoynayso dawladda federaalka
haye aan abdankaaga
wax weyn hadda ay sidaas ila si walaashay ma mucaaradayo hadda kama soo horjeesanay laakiin aniga dhibaatooyii macnaha waxaan ku jiraa magaalada Taalan u jeeda adeega booliyada iyo waxa horta markii wasaaradda ay qabaneysay iyo WHO ay qabanayeen booliyada waxa laga hirgeliyo oo aad looga isticmaali jiray magaalada iyo hareeraheeda sidaan ognahayna booliyada wuxuu u badan yahay dhulalka miiga wabiyada leh oo maxalliirada ishig baadiyaha oo aan goob caafimaad haysanin waxana loo baahnaa in laga hirgeliyo xoogeeda meeshaas waana laga hirgelin waayay maanta ma ima muuqato rajaa in ay goob caafimaad tag furaan ay ka fulin karaan ma arko ima muuqato laakiin marka ugu horeysa dadku waxa loo baahan wacyi gelin loo sameeyo macnaha la fahamsiiyo dhibaatooyii iyo wixii ay intii dagaalada ay ku soo jireen ay dhagahooda ka batay laga dhaqo oo laga waxeeyo qulubtooda laga sifeeyo caafimaadka la fahamsiiyo oo dad loo tababaro kadib waa laga yaabaa inay hirgasho laakiin hadda talaabooyinka la qaaday ima muuqato in wax horumar iyo wax natiijo ka helin
haye maam zahr
degmooyinka iyo tuulooyinka waxaa jooga dad ay hore u tababartay WHO oo caafimaadka saraakiil caafimaad ah maanta hadii culayska laga dul qaado hore ka gelaan wacyigelinta iyo howlaha waxaan ku leeyahay booliyada iyo talaalka iyo caafimaadka guud ahaan in bilmetel cadal oo kale hadda degmada cadal dadka jooga ma mali kartid oo hore loo soo toobaray waxa ka furnaa jiray isbitaal weyn oo ay leedahay saacid oo kale waxaan ku leeyahay kuwa kale intoodo ay leedahay soos antar soos MSF isbeen oo daawooyinka u kaydsanaa jireen kuwaas dadkaas oo kale hadda waa xor gobolka Shabeelada dhexe hadda biyacado kale la xoreeyay waa lagu sii socdaa tuulooyinka kale Shabeelada hoos oo kale intood waxaan ku leeyahay hadda waa xoreysan yihiin aniga tagay mar dhawaan tagay kaal arag sida waxaan ku daawadeena haysan maane waa furan yihiin amsi ajada waxa ka shaqay jireen saraakiil badan ay joogi jirto caafimaadka ah aad iyo aad cudurro badan oo waxa ay ka mid tahay Shabeelada hoose qasatan marko isbitaal weyn ka furnaa jiro
HIV ga caafimaadka gaarin waxa leedahay waxa jira
dad loo tababaray ha isbitaal weyn ku yaal oo kale marko oo HIV ga dadka qaba oo la nool lagu daweey jiray lagu baari jiray
gabagabadii ayaan isla soo gaarnay si meelaha baahiyaha caafimaadka ka jira loo gaarsiiyo qorshahan caafimaadka ee hadda socda maxaa la gudboon wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya haddii aan canab ku horeeyo
dawladda waxaa looga baahan yahay inay gobol nabadeed fidiso gogol nabadeed markay fiiso Soomaaliya idil ee gacmaha ay isqabsadaan oo hadhowtu waa way gelinaa la sameyn kara dadkii oo aan wax fahamsanin waa loo sii kordhin kara cilmigii ayagii oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg tababaran oo cilmi dhagood haysto dadkiina loo tababaray waxa ku gaari kareysaa daawadii iyo way ku heli karaayaan waynu ku hormarayaan marka waxaan qabaa dowladda oo mar walbana aan ku soo celinayaa inay dhulka aanay gacanteeda ku jirin gacanta ku soo celiso oo Soomaali waa iyadii isla fariisan jirto geedaha geed goosiso gartooda ku wada goosan jiray ay ku heshiiyaan oo sidaas annaga aan talaab u qaadno
hadalkaagu ugu dambeeya Zahro haddii aad qaadatid adiga
waxa waaye in ma ahan in caafimaadka iyo wixii danta shacabka ah in siyaasad la geliyo ma ahan dadka u tababaran caafimaadka iyo meelaha loogu talagalay inay naqato ama MSH ama waxaan ku leeyahay isbitaalada waaweyn markay daawada helaan waa inay dadka u siiyaan si siman oo waxaan ku leeyahay cadaaladu ku jirto wixii siyaasad ka dhexaysa ayaga u taal laakiin shacabka masaakiinta siyaasad in la siyaasadeeyo maaha iyo dowladda iyo wixii soo siyaado markaas ayaga loogu
xubintee dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Canab Cabdullaahi Haashi iyo Sahro Maxamed Amiin intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar oo doodaasi gaaban inoo soo diyaarisay isla markaasna inala socodsiin salkad ka dhigaysanaysaana waa VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe Waatan Sahra Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dadkii ugu tirada badnaa oo u badan dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa waxa ay gaarayaan magaalada Qaahira ee dalka Masar halkaasi oo ay doonayaan inay kaga sii tahriibaan doomaha dadka ay raacaan ee lagu gaaro qaaradaasi Yurub wadamo kamida hadaba dadkaasi ayaa tan iyo bilihii ugu dambeeyay sida ugu soo bateen magaalada waxa ay saameyn ku yeelatay dhinaca nolosha iyo deegaankaba Umar Sheekh Hussein waxa uu kamid yahay dhalinyarada Soomaaliya ka soo tahriibay walina ku guda jira safarkoodii tahriibka una jooga dalkaasi Masar sidii uu uga sii bixi lahaa khadka telefoonka ee magaalada Qaahiro ayaana kula xiriiray si uu barnaamijka Qurba ugu waramo bal ku soo dhawo ugu horeynta Umar Sheekh Hussein oo barnaamijka Qurba waa tahay bal waxaad iga warantaa halkeed ka timid markaagii hore
walaal Soomaaliya ka soo baxay ilaa Itoobiya safar dheer oo dhulka ka soo baxay Itoobiya aan dhowr maalmood soo joogay Itoobiya haddana ka soo baxay Suudaan baa tagay isagana dhowr maalmood baan soo joogay haddana Suudaan baa ka soo baxay Khartoum ilaa waxaan imid Qaahiro oo hadda ku suganahay
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka maxaad naawuleysaa inaad Qaahiro ka qabato ama aad ka sameeyso
walaahi ujeedada meesha uu imid waxa weeye in aan sii baxo oo dhankaasi ilaa Yurub aan tago iyo ujeedkayga aad ma garatay
waa gartay
marka meesha saasaan u imid safar sidan ahay
waayahay waxaad doonaysaa inaad ka safarto waddankaasi oo aad gaarto qaarada Yurub sidee kugu suroobaysaa arrinkaasi
almuhiim hadda waxa weeye waxa i soo waday un kulley asxaabtiisa oo soo baxday oo markaasi Yurub tagay yaa anigana waxa igu kalifay inaan soo baxo taasi ahayd magar
waa tahay Umar Sheekh Hussein oo dhibaato kale oo ku haysata oo aad waddanka Soomaaliya uga soo tagtay ma jirtaa kasoo in saaxiibada intaad aragtay inay Yurub tageen adigana ay taasi kusoo dhirigelisay maahane
wallahi ha dhibaatooyin badan ayaa iska jira oo fursado amalka oo kale iyo dhanka ammaanka oo kale waxyaabo badan oo la isku halay karin sida darteed ayaan aniga soo baxay oo halkaa u tamanaya inaan tago oo helo fursado ka fiican kan hadda waddanka ka hala
waayahay bal waxaad iga warantaa marka qatarta u dhaxeysa Masar iyo Yurub waa mid intee leeg hadii aad dhagdhageyso intaas aad xaaladda la socotay
wallahi horta waxa waa iska safar qayb ka mid ahna waa dhibaatooyinka waaweyn marka adu dhib weyn oo hadda la sheego oo ambala ii sheegay ma jiraan inkastoo la iska qabto bis laakiin haddiiba meesha laashash yar baa la iska saaraa ayaa la yidhi laashashkaa kadib doon yar baa la isu geeyaa doontaa kadib markab yar oo adiga wax iska doon weyn oo dhexda sii taagan baa haddana dadkii la geynayaa kadib aduu safarka wuxuu qaadanayaa 10 maalmood ilaa 7 maalmood hadba sidii markaasi ay ugu fududaato marka intii aan akhbaar ama information ka helayay socotadaasi ninkan masar ka baxdo in wax dhiba aysan ka dhicin oo macnaha ay ka yaroon tahay t libya.
intee in la-eego qarasha ayaa kugu baxay laga soo bilaabo soomaaliya ilaa iyo masarood haatan doonaysa inaad ka baxdaba?
wallaahi qofka sii weeye, laakiin dadka ugu badan ilaa iyo shan kun oo dollar baa ka baxday, ilaa iyo shan kun oo dollar
waaya
ka badneen.
xilliga qaboobaha lagu guda jiraa masarna xilligan waa qabow sida la ii sheegay, marka bal ka waran nolosha qabowga ah iyo sida tahriibka hadda ay maaragtay.
wallaahi iminka wax safari horta oo jira ma lahan, laakiin saddex maalmood ka hor waxaan maqlayay in dad ay baxeen, laakiin aniga ilaa haddeer macnaha hawshaa ma gelin, laakiin magaalada waa laga wada sheegayay in dad ay baxayeen oo ay rabaan inay baxaan oo tagay meeshii layska qaaday.
cumarow, toddobaadkan gudihiisa waxaa lasoo bandhigay meedad dhalinyaro soomaaliyeed oo dhowr iyo toban afar iyo toban sida la sheegay oo la geeyay dalka talyaaniga, sida muuqatay qaar ka mida baraha internetka lasoo dhigay ayagoo calanka soomaaliya lagu duubay naxashada ay ku jireen. marka waxyaabaha noocaas oo kaleeta oo argagaxale oo qof inuu bad kusii dhimanaya aada aragto ama ay kuu muuqato, maxaad dareentaa ka sokow inaad dhiirigelin haysato inaad yurub tagto ah?
wallaahi waan dareemaa dhibkaasi intaas laeg in uu horteeda yaalo, haddana waxbaana wada oo yacni waxbaana wada oo leh meeshaa ayay macnaha ka shidan tahay oo kale yara dhaanta noloshan hadda aad ku jirto. dhimashadan waxa weeye qof walba waqtigiisa inuu dhimanayo unbaan niyada mar walba ku qancayaa, oo waxa weeye la dilaa dhinta maalintaada ayaad dhimanaysaa, kaa unbaan annaga ku soconaa magarad.
waa hagaag maxamed axmedna waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku sugan ee magaalada qaahira ee dalka masar, waxa uu barbar taagnaa cumar sheekh xuseen. bal maxamed axmedow, adigu waxaad iga warantaa nolosha magaalada siday saameynta ugu yeelatay dadka tirada badan ee ka imaanaya afrika iyo soomaaliyaba ee tahriibka halkaas u imaanaya.
zahraay, dabcan haddii bulsho meel ku badato mar walba tirabadnida waxay keenaysaa culays dhanka nolosha ah. waxaan uga jeedaa taasi waxa weeye in dadkan tirada badan ee soomaalida ah halkan safarka ku wada yimi ay culays tira badan dareemayaan, oo koodii horay u yimidna uu ka cusub culays ku hayo, ka cusubna ka dambeeya uu culays ku hayo. tusaalaha ugu fudud waxa weeye in dadka guryaha ay kireysanayaan oo ay degayaan, haddii tusaale dhowr bilood ka hor uu guriga isku xiran ama shaqadii isku xiran bay boqol iyo konton dollar ahayd, maanta ama waa saddex boqol ama way ka badan tahay. marka waa dareemi kartaa differenciga intaa la-eg waxa keena inay tahay tirabadnida dadka, culeysna ay ku tahay noloshii dadka.
waa gartay. marka bal waxaad iga warantaa xilliga qaboobaha maadaama lagu guda jiro, dhallinyaradu siday u wada degaan guryaha?
dabcan dhallinyaradu waxay ku wada degaan koox koox iyo majmuuca majmuuco iyagoo wada ah. hadba qofka tabartiis inta ay la-eg tahay waxaa laga yaabaa qeybtii guriga isku xiranba in laba qol iyo suuligooda uu ka kooban yahay ama saddex qol iyo suuli, marka waxaa laga yaabaa inay qoloshaasi laba iyo laba iyo laba u wada degaan si ay isaga taageeraan kirada guriga, oo marana laga yaabaa dee inay qaali tahay qofkiiyo safar ah. marka waa dareemi kartaa qof safar ah meeshii uu safarka ku ahaa uu ku nagaaday dhaqaalaha ku baxaya inta uu la-eg yahay culayskeeda. marka koox koox bay u degaan si ay isu kaalmaystaan, oo kirada guriga iyo nolosha kalaba ay noqdaan kuwa isku kaalmaystaan.
waa tahay, aada baad u mahadsantihiin. kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed axmed aadan iyo cumar sheekh xuseen oo labaduba ka mida dhallinyarada qurba joogta ay ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar. waxaa ku qulqulaya boqolaal dhallinyaro ah dalkaasi masar si ay markaasi xilliga kuleelaha marka la gaaray bisha abril ku aadan ay uga sii safraan iyaga oo hamigoodu uu yahay sida ay ku gaari lahaayeen wadamada yurub. arrintaasina saameyn waxay ku yeelatay noloshii iyo sidoo kale guryihii kiradooda. guud ahaana barnaamijkii qurba ay ugu waramayeen ayaan intaasi ku soo afmeerayaa. nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay saare cabdiaxmed oo barnaamijkaasi qurba inoo soo diyaarisay, isla markaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaa dabacsan ee aan idinku talagalay.
labada
dadkaasi cabdi fataax yara iyo farxiya fiska heeskoodaasi ayaa idaacadda guud ahaanba aan kusoo xireynaa. Xuseen bare aadan iyo sahre cabdi axmedba waxay idin leeyihiin. intaynu mar kale hawada ku kulmi doono berito lixda afrikada bare xaggiina marka ay tahay iyo barka inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.